Korete ka hende itinika dikumi la hende. Kanga mbelo ufunuke madimena nyombeche fune. Koko dimilanga tegeta ka kiane dia aenelo la ishelo wakambisha uwanji. Dimimbe waka ukristo omochi laka dia malolo ngu wa sato ayeno nyi dikumi la enei. Dimi haleye kana mete kakanda diama kukana enelo kakandenyi unyashungunda mutu kadiewa. Yelo, dimimbe wakada utone akadiama polondolo paradiso la aneto. Dimi haleye kana mete kakanda diama kukana enelo kakandenyi unyashungunda mutu kadiewa. Kuleko ndeako ke eteketa waheya mambuta ndowele utuhaku kimba ateketa. Dimite fune lo koko utone. Kuku ahante fune lo koko wa midime. Kete paka kana damenya ohoduwa kimi. Utu mulanga kafuna. Chiki dimike makanga dadi. Dikambo kene koto mota. Akambo wa solombewo. Kuku dimimbewo kada funa. Dahu otomochi njombosa aladiko, oliki kene koko ndombosa lumena kene kame nande lacha, ndukambu kande lata. Kukudaha dimindola la lotama nyaone, lambu konja ishwelo wa mamba, wakambije fonu ya mamba lodemba. Fonu nye yeko uko nye yotomami omale satana, danjomenya shoko. Ndo sekemi daha dimimbudane la lutamanya. Dimila kalombe uwanji yesangu esato dande chungula mi umalufonu kene. Nde akakadimula ate, ko uko nganjika kimi, lande kuduka kimi mena makabamba ala amele ohodu. La aso diminde kananga funa lo temotoi lo ohodu wa kimi, kele kuduka Kristo kemba keshimbe kami onde, kashimbeki. Umaloko kere dimakana le kolo ngeno ngeno. Uyadi lo hoduwa mi. Lo koko wa tengo. Lo koko wa pa. Lo koko we henye henye lo wasu wa mi lo koko wa Kristo. Dikambu kama we mila wodo angu. Ke mila wulungi. Dimile kolo teketa uko wate kana kanga dadi. Kuko nyu mbamumbijo ya dadi lako. Toko nyumba to teketeka. Likambuka anga mbemi utula nyanya. Atoma miwa kinyu watanyu nyate vombo liki ato chaso. Awundeki. Akambuwe nyaone dimileko utoma miwa kachamala ati wa kinyu. Lalo tucha le fula. Alohola akambuwa mamba waweho la weho. Lodi kamudako nadakanya chikala lo kongo wa chunda wa mbeta wa akina. Naka hadi kamudaki miku unja ala wuchole nyu. Nyukimwe luko olo keso. Dimone lambo ya longo sola danja oyale nyu osango wa sato. Kuhato unyunge wuchu. Nyumba yangami kukaha kuta wa akinyu. Dikamba hana mbele la danyanga kuta wa koke ambuchi wa akiwo. Kukwa ambuchi mbele la janyanga akuta wakukea nao. Le mi, dimila yunga lo ngeno ngeno wa dimi shisha kene che ke mila to. Ndu danja shisha dime danyo kimanyia. Ila kadimoso anyulanga ngaso. Unde konyunya yunanga ye macho. Laso nyumbeta okada dimi kumunga wochole nyu. Kukuto mochayo teda dimila akira lokeso. Kudimi lakanyo chunja. Unde dimi lakanyo henya henya umale omochi wale ane wakamanyo tome. Dimi lakalombe tito dande chole nyu. Kudimi lako tome loona angeso le wanyu. Kunya yota one tito akato henya henya. Unde dimi lande kukambalo koko wame ndo laloke wolame. Undo nyufonyaka umake jeja, dashote kolo nyanga, danja atekete la tunduka akinyu. Kuheke ema, shoteketa kangane walanga Kristo la tunduka unya shongo. Ndo sho, nyoteka akamwaso che, nyuana angeso wangaji, danyu hamia lo jetao. Dimile kolomboka wa omada kanalama ayo moya lakanyu, dimi hato nyotana ngane woto molanga. Ndonyu hanyoto otana ngane woto nyolanga. Dimile kolomboka wa omada layo otana ewanu lakanjema, mkere la ekumanelo, ntengo la ochobola chobola wakambo, lokanyi la ufutanu. Dimile kolomboka woma da onyashongo wa kimi, ato koyombisa sonye la ati wa kinyu, lama yomwe osango wa yaye, kudimi njole la lokoko wa tefulane, wakache munga ayeja, kovoko kadimole etema omalo kenekele mindo, omalo monanyi, ndo omalo dikomo daka wache.